ามประเพณีเข้าใจถวายกฐินวันก่อนที่จะถวายนั้นก็จะตั้งองค์กฐินและคืนวันนั้นเขาจะให้พระสวดมนต์ฉลองกฐินและเทศฉลองกฐินฉะนั้นถึงแม้ว่าเจ้าภาพก็ไม่ได้อยู่แล้วก็เทศฉลองบ้างฉลองยังไงฉลองคุณธรรมของคนที่มีจิตศรัทธาที่อยากจะถวายทานอยากจะสร้างความดีขึ้นมาความดีนี่มันสิ่งที่ควรจะฉลองนี่มาใช้เฉพาะเจ้าภาพทุกคนที่มาร่วมกันช่วยเหลือกันสร้างความดีเสียสละจะเป็นสร้างด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นสิ่งที่น่าฉลองทั้งนั้นมันจิตใจที่อยากจะสร้างความดีนั่นแหละที่มนุษย์เราอยู่ได้ก็เพราะจิตใจแบบนี้คนเราไม่มีกุศลธรรมโดยธรรมชาติมนุษย์ทั้งหลายก็ตายกันหมดแล้วมานานอย่างท่านพ่อเคยบอกว่าไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะแต่งความดีหรือแต่งความชั่วขึ้นมาว่าอันนั้นบุญอันนี้บาปมันไม่ได้เกิดจากพระพุทธเจ้าตรัสมันที่จริงมันความจริงที่อยู่มีอยู่ในโลกจะมีพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ค้นพบและอธิบายให้มันชัดเจนให้เราเข้าใจส่วนไหนดีส่วนไหนไม่ดีบางสิ่งบางอย่างเราเข้าใจว่าดีแต่มันไม่ใช่ดีและชาบช่วยบางสิ่งมันดีลึกๆแต่เราดูผิวเผินมันก็ไม่เห็นมันดีอะไรยังนั่งหลับตาดูลมหายใจมันจะดียังไงมันจะได้อะไรขึ้นมาแต่ดูผิวเผินมันก็ไม่น่าใช่มีความสุขได้พระพุทธเจ้าท่านศึกษาจนรู้ความจริงขึ้นมาว่าความดีในโลกนี้มันไม่ใช่เฉพาะอาการของกายหรือของวาจามันมาจากจิตใจมีอยู่ในตำราที่เขาแต่งเมื่อสักร้อยกว่าปีที่แล้วแต่งนักธรรมเพราะว่าเสียงก็เป็นเรื่องของกายครับวาจาที่ทางหลวงปู่มั่นก็มันไม่ใช่มันเสียงเป็นเรื่องของใจนี่แหละมันจะแสดงออกทางกายออกทางวาจาแต่ความดีของเสียงมันอยู่ที่ใจเรื่องของทานก็เช่นเดียวกันมันดีอยู่ที่ใจใจที่ยินดีที่จะเสียสละที่ท่านก็แบ่งไว้ว่าความดีที่เกิดขึ้นจากจิตในจิตใจนี้ที่เราจะให้ทานนั่นอ่ะบางคนก็ให้ทานเพราะอยากจะได้คืนแล้วก็มีดอกเบี้ยด้วยซ้ำหมายความว่าทำทานแล้วชาติหน้าก็จะได้คืนมาเพิ่มเติมด้วยที่สูงกว่านั่นก็เห็นคนนั้นขาดแต่เรามีเราอยากจะให้รู้สึกว่าควรจะให้ที่ส่งกันนั่นกันว่าการให้ทานนี่เป็นเรื่องที่ดีควรจะทำที่ส่งที่สุดก็จิตใจของเรามันทั้งว่าเป็นอภรรย์ของใจเป็นปัจจัยของใจเราทำลงไปแล้วเพราะมันธรรมชาติความดีที่อยู่ในจิตใจมันอยากจะให้ตัวไม่ได้คิดว่าอยากจะได้ผลตอบแทนแต่มันอยากให้นี่เรียกว่าเป็นเจตนาที่สูงสุดแต่เจตนาทุกเจตนาที่อยากจะให้มันเรียกว่าเป็นความดีเท่านั้นแหละบางคนก็ว่าถ้าเราให้โดยหวังผลตอบแทนต่อไปในอนาคตมันไม่ใช่ทานที่มันก็ทานอยู่ดีแต่มันเรื่องดีด้วยถ้าเทียบกับคนที่ไม่อยากให้เลย ให้ด้วยเจตนาไหนก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่น่าฉลองน่ายินดีเท่านั้นดูถูกกันไม่ได้แต่สำคัญอยู่ที่ว่าเราเข้าใจเรื่องความดีมันอยู่ที่จิตใจถ้าเราอบรมใจให้ดีแล้วผลที่จะรับจากการให้ทานนั้นมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นอย่างคนที่ให้ทานโดยหวังผลตอบแทนก็จะได้เป็นเทวดามีโอกาสที่จะเป็นเทวดาเป็นเทวดาชั้นต่ำคนที่ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนอะไรนั่นก็อย่างน้อยเป็นพระอนาคาผลของการให้มันก็เลยเผ็ดกันตรงที่จิตใจนี่แหละรักษาศีลก็เช่นเดียวกันมันดีอยู่ที่ใจเห็นว่าเขาทำกันแล้วก็ทำตามเขาเห็นว่ามันดีมันก็นะดีส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราเข้าใจว่าแล้วมันเจตนาของเราอยากจะอบรมจิตใจให้มันสูงขึ้นอบรมเพื่อจะให้สละความโลภความโกรธความหลงนี่ผลของการรักษาเสร็จมันก็จะสูงขึ้นต่างกันเพราะเรื่องของเสร็จก็เรื่องของเจตนาแล้วมันจะดีอยู่ที่เจตนาของเราที่ในเจตนาเป็นสิ่งที่อบรมได้ก็เสร็จที่จะรักษาได้ก็ต้องมีสติต้องมีสัมปชัญญะนี่เรามานั่งภาวนาเนี่ยผลอันหนึ่งที่จะได้จากการภาวนาก็เส้นของเราจะบริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะเมื่อภาวนาแล้วสติก็จะดีขึ้นสัมปชัญญะก็จะดีขึ้นฝึกบ่อยๆ อบรมบ่อยๆเมื่ออบรมเสร็จแล้วจากการนั่งภาวนาพอถึงเวลาเลิกสติไม่ได้หายไปไหนมันก็ยังอยู่ตรงนี้เพียงแต่ว่าเราถ้าเราตั้งใจที่จะเอามาใช้เหมือนคนที่ออกกำลังกายถ้าออกกำลังกายเสร็จแล้วก็แข็งแรงขึ้นมาทีนี้บางคนพอแข็งแรงขึ้นมาก็ไม่ได้ใช้เป็นประโยชน์อะไรเลยไม่ได้เอาไปอวดว่าเนี่ยร่างกายฉันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่คนที่ออกกำลังกายแล้วก็เอาใช้กำลังกายนั่นประกอบการงานช่วยเหลือคนนั่นช่วยเหลือคนนี้มันได้ประโยชน์มากขึ้นเพราะฉะนั้นส่วนมากเราจะเห็นว่าเขาพูดกันว่าเมื่อรักษาเสร็จแล้วโอกาสที่จะทำสมาธิก็จะง่ายขึ้นเมื่อทำสมาธิแล้วโอกาสที่จะเกิดปัญญามันก็ง่ายขึ้นก็เป็นจริงเป็นเรื่องที่จริงแต่ว่ามันกลับกันด้วยเมื่อปัญญาดีขึ้นเสียงกับสมาธิก็จะดีขึ้นเมื่อสมาธิของเราดีขึ้นมันได้ทั้งเสียงด้วยทั้งปัญญาด้วยก็อบรมซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นความดีทุกส่วนก็เนื่องถึงกันการเช่นที่เรามาช่วยเหลือกันในวันนี้มาเสียสละกำลังกายเสียสละเวลาก็อบรมคุณธรรมในจิตใจกลายเป็นคนประเภทที่ว่ายินดีช่วยเหลือคนนั้นคนนี้อีกอย่างนึงยอมเสียสละไม่ใช่ว่าอยากได้ก่อนมันจนจะยินดีให้ตอบแทนเขายังไม่ให้อะไรเลยเราก็อยากจะให้เมื่อจิตใจของเราเป็นอย่างนี้พอถึงเวลาที่จะภาวนาใจมันก็จะสู้ถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้เห็นผลแต่ว่ายินดีที่จะเสียสละมีความพอใจกับการภาวนานี่เรียกว่าเป็นทานชนิดหนึ่งเหมือนกันอย่างพระพุทธเจ้าบอกว่าทั้งศีลด้วยภาวนาด้วยก็เป็นทานชนิดหนึ่งก็ศีลเป็นทานยังไงเราให้ความปลอดภัย แก่สัตว์ทั่วโลกจะไม่ฆ่าใครๆเท่านั้นจะไม่ขโมยทรัพย์ของใครๆเท่านั้นจะไม่ทำผิดในทางกามจะไม่โกหกจะไม่ดื่มสุราเครื่องเมาเรียกว่าให้ความปลอดภัยโดยไม่มีประมาณสมาธิก็เหมือนกันการภาวนาเหมือนกันถ้าเราภาวนาความโลภความโกรธความหลงก็จะน้อยลงไปคนอื่นก็ไม่ต้องมาโดนกิเลสของเราก็ให้ความปลอดภัยกับเขาให้ความเป็นธรรมกับเขาเพราะฉะนั้นเรื่องความดีจะถือว่าบางอย่างมีดีแต่ภายนอกอย่างเดียวอันนั้นคิดไม่ถูกความดีภายนอกมันก็ต้องถึงจิตใจด้วยความดีภายในมันก็ต้องแสดงออกทางกายวาจาด้วยเพราะอะไรมันออกจากใจดวงเดียวกันหมดใจที่นั่งภาวนาก็เป็นใจอันเดียวที่จะออกไปพูดกับคนนั้นพูดกับคนนี้ทำเรื่องนั่นทำเรื่องนี้เพราะฉะนั้นที่เราอบรมอยู่นี่มันจะต้องมีผลออกมาในทางตรงข้ามถ้าเราเป็นคนที่ยินดีที่จะสร้างความดีด้วยกายด้วยวาจาเอาใจใส่เฟื่อเผื่อแผ่พอถึงเวลาที่จะภาวนาใจมันจะลงง่ายขึ้นเพราะไม่มีเรื่องอะไรบาดหมางใจไม่มีเรื่องอะไรที่จะมาติเตียนตัวเองภายนอกถึงภายในมันถึงกันเรียกว่าความดีของเรามันรอบตัวนั่นจึงจะมีโอกาสที่จะสมบูรณ์ขึ้นมาได้เป็นสิ่งที่น่ายกย่องเพราะฉะนั้นเราภูมิใจในตัวเราเองได้เกิดมาเรียกว่าแสวงหาความสุขเป็นเราจะเรียกอีกแง่นึงเห็นแก่ตัวเป็นอย่างหลวงปู่เคยพูดสมัยว่าคนที่ว่าภาวนาเพื่อจะไม่เห็นแก่ตัวทำไมก็นั่นพูดผิดเห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่ตัวแบบผู้มีปัญญาของเราก็ได้คนอื่นเขาก็ได้เราไม่ได้เบียดเบียนใครนั่นแหละความสุขของเราจึงจะมั่นคงถาวรขึ้นมาเอาจากนี้ภาวนาต่อ